እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ድማ ኣብ ኢትዮ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 8 ጉንበት 215 ዓ ም ወይ ድማ 16 ጉንበት 223 እዩ። ተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ናብ ቻድ ዝኣተዉ በዝሒ ሱዳውያናውያን ስደተኛታት 55,000 መብፅሖም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ትግራይ ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ስራሕ ዝወዓሉ ሕግታት ንኽሰዓሩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምሕታቱ ዝብል እውን ፍሉይ መደብና እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ምስ ምኽባር ክፍሊት ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዝምልከት ትሕዝቶ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ለምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ቻይና ዑደት ስራሕ ምስ ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማል ሶኒ ዝርርብ ዘካየዱ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ምስ ኤርትራ ዝሓየለ ዝምድናን ሽርክነትን ክገብሩ ምዃኖም ተዛሪቦም። ናይ ቀደም ዓርኪ ቻይናን ላዕለዋይ መርሒ ኣፍሪቃን ክብሉ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዝፀውዑ ፕረዚደንት ሺ ብምክንያት መበል 30 ዓመት ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ምትሕብባር ክልቲኣቶም ወገናት ናብ ዝለዓለ መልክዑ ክቕፅል ምዃኑ እቶም መራሒ ቻይና ሓቢሮም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብወገኖም ዝምድና ቻይናን ኤርትራን ካብ 1993 ደኣ ብወግዒ ይጀምር እምበር ዳርጋ ንስሱ ዓመታት ዝቐፀለ ምዃኑ ጠቒሶም። ኣብቲ ክልቲኣዊ ርክብ መራሒ ቻይና ሃገሮም ኣብ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ በበይኑ ልምዓታዊ ወፍርታት ከም ትሕተ ቅርፂ ሕርሻ ዕደና ሃብቲ ዓሳን መራኸቢታትን ብዝሓየለ ክትቅፅሎ ምዃና ሓቢሮም። ምስ ኤርትራ ዝህልዎም ርክብ ኣብ መቓነቲ ዓብዪ ማዕረ ፅምዶ ቻይናን መሻርክቲ ሃገራትን ዝምስረት ምዃኑ ዝሓበሩ ፕረዚደንት ሺ ንኤርትራ ዞባዊ ሰላም ኣብ ምውሓስ ብዓብዪ ከም ዝጥምትዋ ሓቢሮም ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ኢትዮጵያ ነቶም ካብ ሱዳን ሃዲሞም ናብ ግዛኣታት ዝኣት ዘለዉ ስደተኛታት ብዘላቕነት ዝነብርሉ መዓስከር ተጣይሽ ከም ዘላ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣፍሊጡ። ኣቐባሊ ቃል ትትካል ኣቶ ብኣካል ንጉስ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ መንጎቶም ክሳብ ሕጂ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ሰባት 3,200 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ከም ዝርከብዎም ኣፍሊጦም። እዞም ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት UNHCR ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዝጠቐሱ ኣቶ ብኣካል ሕጂ ድማ ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ካብዚኣቶም እቶም 40 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣቶ ብኣካል ወሲኾም። ነዞም ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ግዜያዊ መዕረፊ ከም ዝተሃንፀሎም ዘመልከቱ እቶም ውሃብ ቃል ንሓዋሩ ብዘላቕነት ዝነብረሉ መዓስከር ኣብ ከባቢ መተማ ንምጥያሽ ናይ ቦታ መፅናዕቲ ከም ዝተገብረ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ካብ ዝጅመር ካብ ሱዳን ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ብዙሒ ሰባት 18,000 ምብፅሑ ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣፍሊጡሎ ከም ፀብጻብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜናዊ ርእሰ ከተማተ ሃገር ካርቱም ኣብ ከባቢ ሓደ ሆስፒታል ኣብ ልዕሊ መፃረርቱ ሓይሊ ዋሃብ ደገፍ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ፈፂሙ እቲ ሆስፒታል ከም ዝተጎድአ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ሓቢሮም። ዋላ እኳ ብስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ዝተሸምገለ ኣብ ጅዳ ምእንተ ሰብኣዊ ረድኤት ክባፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ወገናት ልዝብ ይካየድ እምበር ኣብ ካርቱምን ኣሓት ከተማታት ባሕርን ኦምድሮማንን ፅዑቅ ኩናት ይካየድ ኣሎ። በቲ ውሃቢ ደገፍ ሓይሊ ዝተመሓላለፈ ናይ ድምፂ መልእኽቲ መራሕሪኡ መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ነቲ ንሱ ኣብ ውግእ ተቐቲሉ ወይ ከዓ ቆሲሉ እዩ ዝብል ወረ ነፂግዎሎም። እቲ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተወልዐ ምፅምባር እቲ ውሃቢ ደገፍ ሓይሊ ናብ ሰራዊትን ሰንሰለት እዝቲ ዝምስረት ሓድሽ መንግስትን ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ዘሎ ውጥን ምስሕሓብ ምስ ተፈጥረ እዩ። እቲ ጎንፂ ዛጊድ 200,000 ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክሃድሙን ልዕሊ 700,000 ከዓ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ክመዛበሉ ገይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንሰላማውያን ሰባት ሓለዋ ምግባርን ሰብኣዊ ረድኤት ንክበፅሕን መንገዲ ንምፍጣር ኣብ ዝብሉ ክልቲኣቶም ናይ መረዳድኢ ሰነድ ይፈርሙ ድኣ እምበር ኣተገባብርኡን ምቁራፅ ተፃብኡን ግን ገና ክዝረበሉ ዘለዎ እዩ። ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ኣብታ ኣብቲ ከባቢ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ በለደዊን ዘጋጠመ ውሕጅ ኣሸሓት ስድራ ቤታት ኣመዛቢሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባረ ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ከም ዝበሎ እታ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር በቲ ውሕጅ 460,000 ሰባት ከም ዝተተንከፍዋን 219,000 ሰባት ከዓ ከም ዝተመዛበሉን መባእታዊ ግምት ከም ዘርኢ ገሊጹ ኣሎ። እቲ እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ መጠን ማያት ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርን ንቐንዲ ሆስፒታልን ሓዊሱ ንሓያለ ኣድለይቲ መሳለጣታት እታ ከተማ ዓፂሎም እዚ ውሕጅ ንብረት ከም ዝጎድአን ዛጊድ ካብቲ ዝረኣናዮ እቲ ዝገደደ እዩ ክብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ዓመት ኣታዊታቱ ብኣስታት 1.5 ቢልዮን ዩሮ ክጎድል ምዃኑ ዝኣመተ ትካል ቴሌኮሙኒኬሽን ቮዳፎን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 11,000 ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ከፋኑ ምዃኑ ሎሚ ወግዓዊ ገይሩ። እቲ ትካል ቀዳምነታቱ ኣብ ዕግበት ዓማዊሉ ክሰርሕ ምዃኑ ብምምልካት ምስ ካልኦት ኩባንያታት ብምንፅፃር ተወዳዳሪ ብቕዓት የመዝግብ ከም ዘየሎ እቲ ትካል ኣመልኪቱሎም። ዝዓበየ ኣታዊ ቮዳፎን ካብ ጀርመን ደኣ ይፅናሕ እምበር ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ምስ ኩናት ዩክሬን ተኣሳሲሩ ብዚ ሰዓቢ ካልእ ወፃኢታት እቲ ዕብየት ኣታዊ ከም ዘንቆልቆለ እቲ ትካል ሓቢሩሎም። ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኣታዊታት እቲ ትካል ትስፉ ምዃኑ ሮይተርስ ጠቒሱሎም። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ንምውሳኽ ልቓሕ መንግስቲ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰልፍታት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍዳን ንምፍታሕ ምስ መቐናቕንቶም ኣባላት ባይቶ ክዛረቡ ምዃኖም ገሊፆም። እቶም ፕረዚደንት ምስ 4 ኣባላት ሰልፊ ንምዝርራብ ሎሚ ሶሉስ መደብ ከም ዘሎ ጠቂሶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ባይደን ብክልተ ሰልፍታት ነቲ ጉዳይ ማዕልቦ ንምግባር ድሌት ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ግን ትስፉ ምዕባለ ኣይተረኣዮን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣፈ ጉባኤ እቲ ዘሎ ምትፍናን ነቲ ሃገር ናብ ቅልውላው ከይመርሓ ዘለዎም ስክፍታውን ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ዕዳ ኣሜሪካ 31.4 ትሪልዮን ዶላር ምዃኑ እዩ ዝንገር። ንመጠን ዕዳ ምውሳኽ ድማ ነቲ ባይቶ ኣይኽእሎን እዩ። ክፍሊ ትረጀሪ ማለት ግምጃ ሃፍቲ ኩሉ ተኽእሎታት ተጠቒሙ ክሳብ ባሕቲ ሰነ ሕሳባት መንግስቲ ክኸፍል ምዃኑ ቃል ኣትሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ትካል ስዱዳት ሕቡራት መንግስታት ዩንችሲኣር ዝሓለፈ ቅነ ካብ ሱዳን ናብ ቻድ በዝሒ ዝሰገሩ ሰባት ብዕፅፊ ወሲኹ ናብ 55,000 ከም ዝበፅሐ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ምዃኖምን ኣፍሊጡ። ወኪልና ሄነሪ ዊልኪንስ ናብቲ ቦረታ ዝተባሃለ መዕቆቢ ዝኣቶ ሱዳናውያን ኣዘራሪቡ ዝለኣኸ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ትካላት ረድኤት ነቶም ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ቻድ ዝኣተዉ 25,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ይፍትኑ ኣለዉ። ዩንችሲኣር ውግእ ኣብ ሱዳን 15 መያዝያ ካብ ዝውላዕ ንነዘ ናብ ቻድ ዝሰገሩ ሱዳናውያን ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ይጠቅስ። ምዕራባዊ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ብሰንኪ ውሽጣዊ ግርጭታትን ምጥሓስ ሕግን ብሕልፊ ዓረባዊ ዘርኢ ዘለዎም ንጸለምቲ ሱዳናውያን መጥቃዕትን ምጉዕባዕን ዝፍጽምሉ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓንቲ ካብቶም ስደተኛታት ኣርቢብ ዓብዱራሕማን እያ። ከመይ ጌራ ናብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ቻድ ከም ዝበጽሐት ንቪኦኤ ከምዚ ትብል።
ብሰንኪ ውግእና ናብዚ ናብ ኮንጋ መጺና። ብዙሓት ግብረ ሽበራውያን ኣለዉ። ብሰንኩ ብዙሓት ሰባት ናብዚ ሃዲሞም እዮም። እዚ ጥራሕ ሒዘ መጺ ንዝብላዕን ሰላምን ኢልና ኢና ናብዚ ተሰዲድና።
ኣይዛክ ቤከር ዝተባሃለ ወሃብ ርእቶ ብወገኑ ኣብ ቦሮታ ሓደ ሰሙን ከም ዝገበረን ንሱ ዝነብረሉ ኮንጋ ኣብ ትሕቲ ዕጡቋት ከም ዝወደቐን ይዛረብ።
ናብ ኣባይቲ ሰባት ሰይሮም ይኣቱ። ካብኡ ገንዘብ ሃባይ ሎሚ ሓቱኻ ገንዘብ ተዘይልካ ካብ ገዛ ካውፂኦም ንደቡብ ገጽ የባረሩኻ ወይ ይቐትሉኻ። ንሰባት እናቐተሉ ብዓይነ ርእየ እየ። ቴለፎን እንተዝነብረኒ ምቐረጽኩዎ ነይረ።
ከንቲባ ቦሮታ ቶኮ ባሃት ብወገኑ ናብታ ከተማ ዝኣትዉ ስደተኛታት ጽቡቕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሎምን ምስ ግርዶብ ዘለዉ ሱዳናውያን ስጡም ዝምድና ከም ዘሎን ይጠቅስ።
ሰባት ብዙሕ ሓገዝ ዘድልዮም ኣሎ። ብሕልፊ ምግብን ማይን ማይ ስለ ዘይወቐ ሕፅረት ዝስተማይ ኣሎ ሓገዝ ዘድልዮም ቈልዑን ስራሕ ዘይሓዙ ስደተኛታትን ኣለዉ።
ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR መሰረታዊ መፀራረዪ ይሃንፅ ኣሎ ከም እውን ማይ ነቶም ስደተኛታት ይቕርበሎም ኣሎ ትብል ውካሊት እቲ ትካል ዮጅንቡን እንተኾነ ገና ብዙሕ ዝተርፍ ኣሎ ባሃሊት እያ።
እቲ ጠለብ ገዚፍ እዩ፣ ክንሕግዞ ንኽእል ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ውሱን እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዝ ንኽገብረልናን ነቶም ሓደስቲ ይመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ንኽረድኦምን ፃውዒት ነቕርብ ኣለና።
እዋን ክረምቲ ኣብ ቻድ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣሎ። ናብ በሮታ ዝወስዱ ጎላጉል ብማይ ስለ ዝሽፈኑ ትካላት ረድኤት ናብቲ ከባቢ ንምሕላፍ ኣፀጋሚ ከም ዝገብሮ እቲ ሪፖርት ይገልጽ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ትግራይ ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናይ ህፁፅዋን ደንብታት ተባሂሎም ብሕወሓት ዝወፁን ኣብ ስራሕ ዝወዓሉን ሕግታት ንሕገ መንግስታዊ መስረት ዝጠሓሱ ስለ ዝኾኑ ንኽሰዓሩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ወይ ድማ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ሓቲቱ። ላዕለዋይ መሪሕነት ቢሮ ፍትሒ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግን እተን ሕግታት በብእዋኑ ይተርፋ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕብር። ኣብዚ መዳይ ንርእቶታት ሰብ ሙያ ሕጊ እውን ሓዊሱ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ናብካ ሕልፈኩም።
ሓላፊ ክፍሊ ሕግን ስነ መንግስትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ተስፋ ዓለም በርሀ ቅድሚ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሰላም ኣብ ትግራይ በቲ ሕወሓት ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ዝወፁ ሕግታት ከም ዘለዉ ይገልጹ። ሓደ ካብኣቶም እቲ ኣብ 2014 ዓ.ም ዝወፀ ደንቢ ቁፅሪ 117 ተባሂሉ ዝፍለጥ እንትኾን ኣብ ውሽጡ ድማ ዝርዝር ሕግታት ገበን ዝሓዘ እዩ። በዓል ሙያ ሕጊ ዝኾኑ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ብዛዕባ እቶም ሕግታት እንትገልጹ እቲ ምምሕዳር ነዞም ሕግታት እዚኦም ንምውፃእ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣገዲዶምዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ።
ክልል ሽዑ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ነይሩ? ኣብ ሙሉእ ኩናት እዩ ነይሩ፣ ኣብ ሙሉእ እፅዋ እዩ ነይሩ። ስለዚ ነቲ ኩነታት ዝኸውን ወይ ዝበቅዕ ሕጊ የድልየካ እዩ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ። እዚ ድማ ሓድሽ ኩነታት ፈጢሩ ማለት ኣብቲ ክልል ዝተወሰኑ በቲ ዝነበረ ናይ ፌደራል ናይ ክልል ዝነበረ ሕጊ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክቋፀር ዝኽእል ኢልካ ተውፅኦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ።
ብዘይካዚ እቶም ሕግታት ፖለቲካዊ ዕላማ ንምዕዋት ተባሂሎም ወፂኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ኣቶ መብርሂ ይገልጹ። ሓደ ሽመይ ከይጥቀስ ዝበሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ብወገኖም ኣድላይነት እተን ሕግታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብቲ እዋን ኩናት ኣብ ባይታ ዝነበሩ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ናይ ህፁፅ እዋን ሕግታት ክነውፅእ ዘገድዱ እዮም ነይሮም ኢሎም። ሓላፊ ክፍሊ ሕግን ስነ መንግስትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ተስፋ ዓለም በርሀ ነተን ሕግታት ንምውፃእ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እኳ እንተተዋሃቡ ከይዲ ኣወፃፀአን ዘይሕጋዊ እዩ፣ ትሕዝቶአን እውን ምስ ሃገራውን ክልላውን ሕገ መንግስትታት ኣይሳንን ይብሉ።
ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስትን ካብቲ ናይ ሕገ መንግስት ክልል ትግራይን ዝወፀ እዩ ነይሩ ክልቲ እቲ መምርሕታት ማለት እዩ። ንምንታይ ዘይልካ ብፍላይ እቲ ደንቢ ብዝርዝር ይርዮ ነረ ካብ ዓንቀፅ 31 እስካ ዓንቀፅ 77 ከምኡ እውን ካብ ዓንቀፅ 78 እስካ ዓንቀፅ 111 ብደንቢ ገበን ሕጊ ክወፀ ይኽእል ብተኣምር ማለት እዩ። ብደንቢ ወይ ከዓ ብቤት ምክሪ ካቢነ ብፈፀምቲ ኣካላት ከምዚ ዓይነት ናይ ገበን ሕጊ ክወፀ ይኽእል።
እዘን ዘይሕገ መንግስታዊ ዝተባሃላ ናይ ህፁፅ እዋን ሕግታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅልዋ ከም ዝሕድራ እውን ሓቢሮም።
ብዙሕ ሰብ ዝተኣሰረሉ ማሕበራዊ ምክፍፋል ዝተፈጠረሉ በዓል ስልጣን ሓሚኻኻ ኣብ መኸተይ ተሳተፍካን ንስኻ ባንዳኣኻ ንስኻ ከምዙኡኻ ደረቕ ወንጀል ዝፈፀመ እንተይኮነስ ምስቲ ውድብ ዘለዎ ቅርበት እናተገምገመ ንስኻ ከምዙ ይደገፍካ ንስኻ ከምዙ ይገበርካ እናተባሃለ ኣብ መንጎ ተጋሩ ሰፊሕ ምፍላይ ማሕበራዊ መስተጋብር ምብጥጣስን ዝተፈፀመሉ ዓይነት ደንቢ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ምዝ ደንቢ እዚ ተታሓሒዙ ዝተኣሰሩ ሰባት ምሕረት ተባሂሉ ተሰዲዶም እዮም። ግን እስካብ ሕዚ ገና ዘይተሰደዱ ሰባት ኣለው እዩ። ኩሉ ነገር ቀይዲ በታኽ ኮይኑ ከከም ድሌትካ ንክግበር በሪ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ሓደገኝነት ኣለዎ። ካልኣይ ኣብ መንጎት ሕብረተሰብ ባዕሉ ምብጥታ ከምዚ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ክህበና ዝሓተትናዩ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ዕላዊ መልሲ ኣይሃበናን። መንነተይ ከይግለጽ ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቢሮ ፍትሒ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓሳቦም ኣካፊሎም ኣለው። ንሶም ኣብዝሃቡ ወርኢቶ እተን ናይ ህፁፅ እዋን ሕግታት ኩለን ይሰዓራ እየን ዘለዋ ኢሎም ቢሮ ፍትሒ ናብቲ ስሩዕ ኣሰራርሓ ሕጊ ንምስግጋር ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም። ኮይኑ ግን ዋላ እኳ እተን ሕግታት እንተተሰዓራ ናይተን ሕግታት ውፅኢት ድማ ክሳብ ሕዚ ቀፂሎሎ ይብሉ እቶም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቢሮ ፍትሒ። በተን ሕግታት ተኸሲሶም ክሳብ ሕዚ ኣብ ቤት ማእሰርታት ዝርከቡ ሰባት ኣለውና ምስ በሉ ነዚኣቶም እንታይ ንግበሮም ኣብ ዝብል ፍታሕ ንምእላሽ ድማ ሰብ ሙያ ሕጊ ተወዲቦም መፅናዕቲ ይገብሩ ምህላዎም ገሊፆም። ኣቶ መብርሂ ብርሃነ እተን ሕግታት እንተተሰዓይረን እቶም በዘን ሕግታት ተፈሪድሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ከ እንታይ ይኹኑ ንዝብል ሕቶ ዝስዕብ ርኢቶ ሂቦም ኣለው።
ዋናነት ክልተ መራፂ ኣለዋ እየ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ። እታ ናይ መጀመርያ መራፂት ከም ብሓድሽ ነዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ሮዘር ይሓትሎም ማለት እዩ ንመፃሪ ኢሎም ማለት እዩ የፃሪዩ ምስክራት ቃል ይቅበሉ ከም ብሓድሽ ስሩዕ ማለት እዩ ስሩዕ ፖሊስ ስሩዕ ኣካብ ሕጊ ኣካብ ሕጊ ነፍቲ ሕጊ ብዝተቐመጠ መንገዲ ከሲብትርጥ ናብ ቤት ሕጊ ይኸዱ ክት ዕጅመር ምናልባት ተቃውሞታት ከቅርቡ ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ ሕዚ ተኸሲሰ ተፈልድን ነይሩ እዩ ካልኣይ ክሕተተ ይግባእ ነገረ መለዝቡን ነገራት ክመፅ ይኽእሉ እዮም። ግን ድማ እዚኦም ነገራት ከምቲ ዓንተ ዝበልና እዮ ሕጊ ተሳዒሩ ስለ ዘሎ ሓደ ሰብ ስልጣን ዘይብሉ ኣካል ተኸሲሱ ጥፋተኛ ተባሂሉ ኮ ዲግባይ ኣይ ስልጣን ስለዘይብል ከዓ ውድቅ ተገይሩ ከም ብሓድሽ ይረአ እውን ይበሃል እዩ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰብ ቀፊልካ ነርካ ስለዚ ግዜ ቆፅር ተካ ከም ብሓድሽ ክስቲ ምስረተካ ከይዲ ብኡ ዝቕፅለሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮምሉ ስለ ዝነበሩ ካብ ዳብጆ ፓርቲ ነፃ ይኸውን ካልእ ተመራፂ ብይግባኣኒ ናብ ፌደራል እቶም ጉዳያት ብምውሳድ ክወፅሉ ዝኽእሉሉ ዕድል ኣሎ ማለት እዮ ኣስተክል ትክክለኛ ዝኾነ መፍትሒ እንድሕር ዘይወሃብ ኮይኑ ማለት እዩ። ምናልባት ካልእ ካቢኔ እውን ከፍርሶ ዝኽእል እምበር ቢሮ ፍትሒ ከፍርሶ ይኽእል ነቲ ሕጊ ስለዚ እንድሕር ዘይፍርስዎ ኮይኖም ናብ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዝህብ ኣካል ቀሪቡ እቲ ዝነበረ ደንብታት ብምሉኡ ናብ እዚ ናይ ካውንስል ናይ ፌደራል ኣቅሪብካ ውድቅ እንድሕር ተገይሩ ኮይኑ በዚ ምክንያት ዝተኣሰር ሰባት ኩሎም ንክወፅ እዩ ዝግበር ማለት እዩ። እዘን ኣመራፅታት እየን ዘለዋ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ። ትምህርቲ ኮሌጅ ኣብ ኣሜሪካ ክባር ስለ ዝኾነ ወለዲ ንተምሃሮን ከመይ ኣቢሎም ብሸዓኡ ሓገዝ ትምህርቲ ወይ ማህደረ ትምህርቲ ረኽቡ ዝብል ናይ ሎሚ ኣርእስቲና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ኣብዚ ሞያ ኣፍልጦን ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲ ኣዘራሪቡሎ ናብ ካልፈኩም።
ሽመይ ጴጥሮስ ዮሴፍ ይበሃል። ኣብ ቨርጂኒያ ደቕመጥ ኣብ ካሌጅ ኦፍ ነርሲንግ ከዓ ኣሰርሕ ማለት
እዩ። ራይ
መጀመርታ ያቕኒለይ ተወልደ ዓለብካኒ ሽመይ ሳምሶን ከበረ ባሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝነብር ሕጂ ብናይ ኣይቲ ዝሰርሕ።
ሎም ዓንቲ ዓድመኩም ዘለኹ ንጴጥሮስን ሳምሶንን ናብ ኮሌጅ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንዝኣቱ ተምሃሮ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ንተምሃሮን ወለድን ንምሃብ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፋይናንሻዊ መዳይ ኣብቲ ስኮላርሽፕ ንብሎ ብለቃሕ ይኹን ብልግሲ ይኹን ብናይ መንግስቲ ይኹን ብናይ ትካላት ይኹን ክግበር ዝግብኦም ነቶም ተምሃሮ ክጥቀምሉ ዝግባእ ኢና ክነዛርብ እሞ እስኪ መጀመርታ ተምሃሮ ኣብ ኣሜሪካ ማኣስዮም ከመይ ከም ዝኽፈለሎም መን ከም ዝኽፈለሎም ክሓስቡን ክዳለውን ዝጅምሩ ካብ ማኣት ጀሚሮም እዮም። ጴጥሮስ
ካብ ሃይ ስኩል ካብ ፍሬሽመን ክጅምሩ ከለዉ እቲ ኣፍልጦ ትዝበለፀ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ካሌጅ ክትኣቱ ወታ ዩኒቨርስቲ ክቀበልካ ከሎዋ ነናተን ተንተ ትምህርቲ ኣከባብሊ ዓይነታት ኣለዎ እንዲ በቲ ናቶም ጂፒኤ ክኸይዱ ስለዝኽእል ካብ ታሻዓይ ክፍሊ እንድሕር ጀሚሮም ካብ ፍሬሽመን ከሎ ትዝበለፀ ማለት እዩ። ግን ቅድሚ ናቆ ምካድና ከዓኒ እቲ ሓፈሻዊ እንታይ ማለት እዩ ፋይናንሽል ኤድ ካ ኣብ ከሎ ክተት ሕብረኩም ከዓ ትዝበለፀ ማለት እዩ። ዓብይቲ ፒክቸር ክበናን ማለት እዩ። ሕጂ ፋይናንሽል ኤድ ክበሃል ከሎ መንግስታዊ ሓገዝ ዘጠቃለለ ንስኻቲ ግራንት ንብሎ ማለት እዩ። እንደገና ካ ማህደራዊ ትምህርቲ ወይ ነፃ ትምህርቲ እቲ ስኮላርሽፕ ዘጠቃለለ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ትምህርቲ እንዳሰራሕካ ዝርከብ ገንዘብ እዚ ወርክ ስታዲ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ብፍሉይ ንተማሃራይ ዝወሃብ ልቓሕ ከዓኒ ስቱደንት ሎን ይበሃል። ብሓላፍነት ስድራ ቤት ዝወሃብ ልቓሕ ከዓኒ ፓረንት ፕላስ ሎን ይበሃል። ሕጂ እቲ ፋይናንሽል ኤድ ክበሃል ከሎ ነዘን ዝጠቐስኮን ዘጠቃለለ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ነቲ ፋይናንሽል ኤድ ንክትረክብ በቲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ኤዲኬሽን ዘሎ ማለት እዩ ፋሳ ትበሃል ኣሎ ትፎርም ክምላእ ኣለዎ። እቲ መጀመርታ ማለት እዩ እቲ ፋሳ ማለት ካኒ ፍሪ ኣፕሊኬሽን ፎር ፌደራል ስቱደንት ኤድ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ እቲ ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ነዘን ኩለን ጠቕላላ ክጠቕተን ዝፀናሕኩ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ኢካ ትመልኣ ማለት እዩ። ንሳኻ ትፋፍሳ ትበሃል ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ፋፍሳ ክትመልእ ከለካ ከዓኒ እቲ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እቲ ተማሃራይ ክሬት ክገብር ኣሎ ኤፍኤስኤ ኣይዲ ማለት እዩ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ። እንደገና ከዓ እቲ ወለዲ ኣቦ ወይ ኣደ ክኸውን ንክእል ክሬት ክገብርሎ መጀመርያ ማለት እዩ። ሽዑ ዋንስ እንደር ክሬት ምስ ገበሩ ክልትዮም እቲ ሽዑ ኢካ ትጅምሮ እቲ ፋፍሳ ኣፕሊኬሽን ክትምልኦ ትኽእል ማለት እዩ። እቲ ኢንፎርሜሽን ዳሓተካ ማለት
ሳሚ ምናልባት ብከመይ ዝርከብ ብፍላይ እቲ ናይ ናፃ ዝበሃል ወይ ከዓ ስኮላርሽፕ ክርከብ ዝኽእል ብከመይ እዩ? ምናልባት እቲ ናይ መንግስቲ እቲ ግራንት ኣሎ ወይ እቲ ልቓሕ ኣሎ፣ ግን ተወሓደ ካብ ልቓሕ ክወፃሉ መገዲ ንምርካብ ብከመይ ኢካ ትረክቦ? እቶም ስኮላርሽፕ ዝህቡ ትካላት ይኹኑ ካልኦት ከመይ ትመስርሕ? እንታይ ዘድልየካ ንዖም ክትረክቦም?
ብዙሕ ተፈላለየ ኤድ እዩ ዘሎ ሓገዝ ማለት እዩ። ፌደራል ስቱደንት ኤድ ስቱደንት ኤድ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ኣለዎ። ሶ ሓደ ኣፕላይ ክገብር ከሎ ፋይናንሽል ኤድ ኣብቲ ፋይናንሽል ኤድ ፎርም ቤትምህርትታት ይጠቅስ እዩ ኣብዚ ክኸይድ እየ። ሕጂ እቲ ኢንፎርሜሽን ትኽሉ ናብቲ ቤትምህርቲ ይሰድዎ እዮም። ሶ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ ፋይናንሽል ኤድ እቲ ፕሮፋይል ይበፅሖም እዩ። ስለምንታይ እዚ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ዝፈላለየ እዩ ዋጋ። ኣብ ሃርቨርድ ዝኸደን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ዝኸደን እቲ ዋጋ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓብ ፍሊላ እዩ ዘለዎ። እቲ ኤድ ከዓ ዓብ ፍሊላ እዩ ክንደይ ከም ዝወሃቡ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ማለት እዩ። ሓገዝ ክረኽቡ ከለዉ ከዓ እንታይ እዮም ዝርዩ? ኢንካም ናይቶም ስድራ ቤት እቶት ክንደይ ከም ዝኾነ፣ ዋጋ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንን ክንደይ ከምዚ ሰቪንግስ ዩ ሊኩድ ድንሕ ዘለዎም እሱ ፎርሚላ ገይሮም እስኻስ ክንዲዚ ይግባኣካ ኢሉ ይህርዎ። እዚ ኤድ ማለት እዩ። ንን ኣሎ ከዓኒ ስፐሲፊክ ኮሌጅስ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ለስ ኮምፒተር ሳይንስ ፕሮግራም ድሕር ትምሃር ኮንካ ኣብታ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮምፒተር ሳይንስ ኣሎ ስኮላርሽፕ ዝህቡ ዋላ ነርሲንግ እንተኾንካ ኣብኡ እዩ ኣሎ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝህብ ብኡ ከዓ ክትርክብ ሓገዝ ክትርክብ ትኽእል ኢኻ። ቀፂሉ ከዓኒ ኦርጋናዜሽንስ ላይክ ናን ፕራይቨት ፕራይቨት ካምፓኒ ከዓኒ ኣብ ኦንላይን ኬልካ ሪሰርች ኬልካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኣሎ ተፈላለየ ቤት ትምህርትታት ላይክ ብራውን ዩኒቨርሲቲ ሕጂ እንድሕር ኣብታ ቤት ትምህርቲ ተቐቢሎም ኻ እቶትካ ናይ ስድራ ሪኦም ኢንካም እንድሕር ኣብ ሰርተን ፐርሰንቴጅ ኮይኑ ዓመታዊ ብጥርሑ ከም ትኸይድ የፍቅሩልካ እዮም። ኣስፋር እዚ ስኮላርሽፕ ክበሃል ከሎ ግን ስኮላርሽፕ ብዙሕ እዩ ዘሎ። እዚ ክብለካ ይክእልኒ ግን ናይቲ ኤቭሪ ሲንግል ስቱደንት ናቶም ሪስፖንሲብሊቲ ከይዶም ኦንላይን ከይዶም ሪሰርች ገይሮም ኣሎ ናይ ስኮላርሽፕ በትናትካ ናይ ስፖርት ኣሎ ናይ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ኣሎ ተፈላለየ ዘሎ። ሕጂ ኣብኡ ከይድካ ሲ ክትደልል ኣለካ። ሶ ዚስ ኢዝ ሪስፖንሲብሊቲ ናይቶም ተምሃሮ።
ፅቡቅ፣ እዚ ኣገዳሲት ነጥቢ ስለ ዝመስለኒ ዘላ ፒተር፣ እስኻ እውን ብወገንካ ክትምምላእ ኣላ ማለት ብቅልል ዝበለ ሕቶ ስኮላርሽፕ ወይ እዚ ካሌጅ ገንዘብ ዝኸፍለልካ ዕድላት ናይ ገንዘብ ብከመይ እዩ ዝርከብ ዝብል እስካሁን ወስኸላ?
ስኮላርሽፕ ክበሃል ከሎ መብዛሕትና በዚ ትምህርታዊ ወይ ካብ ስፖርታዊ ጥራሕ እዩ ኣቨሬጅ ሰብ ዝመስሎ። ከምቲ ሳሚ ዝበሎ ግን ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ስኮላርሽፓት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ካብኡ ከምቲ ዝጠቀሶ ሳሚ ማለት እዩ እቲ ናይ ትካላውያን ኣሎ፣ ናይ ትምህርቲ ትካል ኣሎ፣ ናይ ሰናይ ተግባር ዝገብሩ ትካላት ኣሎ፣ ናይቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ስለ ዘሎ ኣብኡ ክሳይ ክትገብር ትኽእል ኢካ ማለት እዩ። እቲ ኣድቫንቴጅ ካብቲ ስኮላርሽፕ ሕጂ እቲ ተማሃራይ ናብቲ ትምህርቲ ክኸይድ ከሎ ክሓስብ ከሎ ትምህርቲ ስኒ ብጣዕሚ እንዳኸበረ እዩ ትኸይድ ብጣዕሚ ክቡር እዩ። ኤቭሪ የርትኒ በአቨሬጅ ዝነብረካ ዘለኹ 8% እናወሰኸ ኢድ ኸይድ እቲ ዋጋታት ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ዋጋ እንዳበዝሐ ኸይድ ከሎ ናይቲ ተምሃራይ ከዓኒ ዕዳ ናይ ስቱደንት ሎን እንዳበዝሐ ኢድ ኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ብዕዳ እንዳተምሃርካ እንዳኸፈልካ ትምሃር ቤዚካሊ እቲ ኤዲኬሽን ክትከይድ ከለካ ኢንቨስት እንዲኻ ትገብር ዘለካ ናብቲ ኤዲኬሽን ሕጂ ብብዙሕ ዕዳን ብክሳይን ካብ ተብል እቲ ስኮላርሺፕ እቲ ካልእ ወይስ ማለት እዩ ብከመይ ክትረክቦ ትኽእል ሕጂ ናብኡ ከምዚ ሳሚ ድበሎ ኣቐዲምካ ካብቲ ታሽዓይ ክፍሊ ከሎ እንድሕር በይዛት ሒዝካዮም ናይቲ ዩኒቨርስቲታት ትበሃል እቲ ካሌጅ ብስኮላርሺፕ ክትከይድ ኣለካ ኢልካ እዚኢታት እንድሕር ትህቦም ኣለካ ኮንካ ንዓታቶም ኣብቲ ሓንጎሎም ትምህርቲ ስኒ እንስተድ እንዳኸፈልካ ትምሃር እንዳኸፈሉካ ከም ትምሃር ዘይትገብር ሕጂ እቲ ናትካ ሞር ስኮላርሺፕ ድሕር ረኪብካስ ካብቲ ናይቲ ትምህርቲ ዋጋ ንላዕልስ ንዓኻ ይድምለሰካ ትገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እንዳትኸፈልካ ትምሃር ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስኮላርሺፕ ክትመልጦ ከለካ ስኒ እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለካ ናትካ ፍሉይነት እንታይ እዩ ክትፅሕፎ ከለካ ስኒ እቲ ናትካ ፓሽን እቲ ናትካ ዩኒክ ትገብረካ ነገር ብዙሕ ነገራት ኣሉ ንስኢታት ብፅቡቅ ጌርካ እቲ እንደገና ከዓኒ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ከለኹ ኣብ ሃይስኩል ክጅምሩ ከለዉ ናይ ትምህርቲ ኣክቲቪቲታት ኣሎ ከምዚ ክለባት ማለት እየ ኣብኡ ኢንቮልቭ ክትገብር ኣለካ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኣክቲቪቲ ትገብር ነርካ ኣለኹ መፅ ናብቲ ናትካ ክትፅሕፎ ከለካ ምክንያቱ እቶም ትምህርቲ ከማ ናብኣታቶም እዚኦም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ናብቲ ተምሃሮ ንክቕበሉካ ስኒ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ እንታይ ዓይነት ሊደርሽፕ ኣለካ እዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ስለዝኮነ ኣብ ብዙሕ ዓይነት ኣክቲቪቲ ዋላ ማለት ትምህርታዊ ሎ ካብ ትምህርታዊ ወፃኢ ከዓኒ ኣብቲ ናትካ ኮሚኒቲ ኣብ ቸርች ሞስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ኣክቲቪቲ ትነጥፍ ንሱ ከዓኒ ብዙሕ ክሕግዘካ ክእል ነቲ ስኮላርሽፕ ትረክቦ
እዚ ፋይናንሽል ኤድ ስኒ ዓመት ዓመት ኣፕላይ ክትገብር ኣለካ እዚኣ ከይንርስዓ ቢካዝ ሓደ እቲ ናይ ኢንፎርሜሽን የረኸውን እዩ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ናትካ ኒድ ቤስ ኢደ ክውስኽ ክቕንስ ክእል እዩ በት ኤቭሪ ከምዚያ ዝበለ ኦክቶበር ፈርስት ንዝመፅእ ዓመት ኣፕላይ ገይሮም ከምዝፍፅምዎ ካልኣይ ከዓ ስኮላርሽፕ ካ ከም እዩ
ሳሚ ኣብታ ጉግል ዝበልና እያ ኣብቲ ስኮላርሽፕ ኣብ ምርካብ ኣልባት ጉግል እውን ቀድማ ቢልካ ጥቐስ ዘበልካዮ ማዕር ክንደይ ጠቃሚ ጉግል እንታይ ክትገብር ትኽእል ንምርካብ ስኮላርሽፕ
ሕጂ ኣብ ኤኒ ሰርች ኢንጅን ጉግል መብዛሕትኡ ሰብ ዝጥቀመሉ ማይክሮሶፍት ሃዝ ቢንግ ክጥቀመሉ ንኽእል ኢና ካብኣ ተወሳኺ ሓድሽ ዝመፀ ዝሓለፈ ኣይንክ ዋስ ላስት ሰፕተምበር እቲ ኤኣይ ዝበሃል ኣሎ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምስኡ ወሲኮም ኣሎ ኣይ ብሊቭ ጉግል ከማን ኣይ ቲንክ ስኮልድ ባርድ ኢንፊዝ ገይሮም ኣለዉ ካብኡ ፍልይ ዝበልካ ከዓኒ ኦፕን ኤኣይ ከዓኒ እንታይ ሰሪሖም ኣሎ ኢትስ ኮልድ ቻት ጂፒቲ እጂ ቻት ጂፒቲ ኢዝ ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክስት ቤስድ እዩ ማለት ሲ ትፅሕፈላ እዝንዝንዝንዝን ኢንፎርሜሽን ደለ ንን ቤስድ ኦን እቲ ኢንፎርሜሽን ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ጠርኒፋ እቲ ኢንፎርሜሽን ይስደለልካ ሕጂ ሎም መዓልቲ ከማን ቅድሚ እዚ ታይ ንጅማርና ፈቲንያ ነረ ሓንቲ ሕቶ ታሓት ኳ ዋ ስኮላርሽፕ ካን ኣፕላይ ፎር ኣት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሕጂ ኣሃላት ዘርዚራ ሲ ሜሪት ስኮላርሽፕ ኒድ ቤይ ስኮላርሽፕ ሜሪላንድ ትራንስፈር ስኮላርሽፕ ኩሉ ደርጋ ሸውዓተ ተፈላለየ ስኮላርሽፕ ተፈላለየ ኢንፎርሜሽን ሰለይ ብዛዕባታ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ሲ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሲ ኣይ እዚ ናይ ኢንተርነት ሰርች ኢንጅን ቨሪ ሶፊስቲካድ ዝኾነ እዩ ሶ ንዑ ክትጥቀመሉ ሲ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ስ ጀስት ማተር ኦፍ ፈሊድካ ኣበይ ከም ትኸይድ እንታይ ሕቶ ከም ትሓትት እሱ እዚ ኢንፎርሜሽን ሕጂ ኣበይ ካትረኽቦ ኩሉ መብዛሕትኡ ኦንላይን ኢንተርነት ወደር ኣብቲ ናብቲ ዌብሳይት ናይታ ቤት ትምህርቲ ኦር ትሩ ሳም ኖንፕሮፊት ኦርጋኒዜሽን in addition to that kaani comes hj zbelko is the ai is on a base text so kham at information so lazallo kunt komon khalina
samsam ka bade komo un petros yosef kunt kham ka kawi washington dc azi aljigo taqamilna na hasbo enalkum makhrukum bishim samati dimsa america namasgen tsbu adil minna yalkum akatsalun simirti wadani
ya anerna na zaddel sabkana tote
ኣነ ኣለና ኣብ ሓቂ
ንሕና እውን መደብና ኣብ ዛዚምና ኣለና ድሓንሕደሩ